со COVID-19 од направени 2863 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Од Министерството информираат дека во последните 24 часа починати се 9 лица, сите во болнички услови, а оздравени се 407 пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 6546. Од утре ќе биде отворен интернет сайт преку кој граѓаните ќе можат да се пријават за вакцинација против COVID-19, соопшти денеска министерот за здравство Венко Филипче. Ќе може да се пријави буквално секој за вакцинација, а системот автоматски ќе ги генерира приоритетните, рече министерот. Филипче вчера го потпиша договорот за 200.000 кинески вакцини со кои ќе почне вакцинацијата во земјава. Експертска група предводена од Светската здравствена организација вели дека исклучително малку веројатно дека коронавирусот протекол од кинеска лабораторија и поверојатно е дека тој скокнал кај луѓето од животно. Експертите на СЗО посочуваат дека вирусот е доведен во Вухан од патници или преку замрзнати производи од диви животни од други кинески региони или земји. Додавајќи дека понатамошните истражувања не треба да се фокусираат само на Кина, туку и на други земји во Азија и пошироко. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика Жозеп Борел изјави дека Русија се движи по авторитарен пат. Тој вели дека за време на неговата посета на Москва минатата недела се покажало оти Русија оди по загрижувачка авторитарна рута со која се затвора патот за демократија и владење на правото. Борел говореше пред Европскиот парламент за да извести за неговата посета на Москва. Тој вели дека Кремљ нема намера да развива конструктивни односи ако човек овите права се дел од разговорот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Економската криза предизвикана од пандемијата на COVID-19 остави многу луѓе без работа. Еден од нив е и Александар Тошески, кој со години работел во секторот угостителство и туризам. Услугите на многу угостителски и туристички работници со месеци речеси никому не му се потребни, но тој вели дека прифаќа да работи што ќе му се понуди. Најдобра помош од државата би била да не вратат на работа, вели Тошески. Неговата приказна ја пренесува Мирјана Спасовска.
Александар Тошевски до пред 9 месеци работел во компанија во Скопје за посредување при вработување на туристички и угостителски работници во земјава и во соседството. Има 39 години, откако дипломирал на факултетот за туризам во Охрид, постојано бил работно ангажиран во угостителството и имал добри приходи. Од април, кога почна пандемијата и се затворија границите, тој преку ноќ останал без работа, затоа што услугите на компанијата повеќе никому не биле потребни.